habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen sabti ah bisha oktoobar ee sanadka 2022 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay inay xirayaan bogagga baraha bulshada ee lagu faafiyo fikradaha xagjirka ah.
haddaba dowladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeed ay gaartay, waxa ay maalmihii lasoo dhaafo bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada. ilaa hadda 48 saac lasoo dhaafay waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro facebook iyo kuwa twitter ah.
waxaa kaloo dhagaysan doontaan 7 askari oo ka tirsan ciidamada milatariga jabuuti oo la sheegay in weerar ay soo qaadeen jabhad hubaysan ay ku dhinteen. sidoo kale 2 qarax oo ka dhacay gobolka bari ee puntland ayaa iyagana lala beegsaday ciidamada b m b f ta ee puntland. qodobada aad maqli doontaan ayay ka mid noqonayaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington, iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda jabuuti ayaa sheegtay in 7 ka mid ah askarteeda lagu dilay weerar ay koox fallaaga ah galinkii hore ee jimcadii ku qaaday xero ciidan, iyadoo bilowday inay baadi goobto 6 askari oo weli la la'yahay. war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee jabuuti ayaa lagu sheegay in weerarka lagu qaaday saldhigga garabtiisan ee waqooyiga dalka yar ee ku yaala geeska afrika ay ka dambeysay kooxda hubaysan ee frod ama front for the restoration of unity and democracy oo ay wasaaradda ku tilmaantay koox argagixiso. inkastoo ay askarteennu si geesinimo leh isaga difaaceen weerarkaasi, haddana waxaa ku dhintay 7 ka mid ah, 4 way ku dhaawacmeen halka 6 kalena la la'yahay, ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay wasaaradda difaaca ee jabuuti. madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geela ayaa qoraal uu isna soo saaray ku cambaareeyey weerarka ay fallaagada ku qaaday saldhigga ciidan, waxaana uu sheegay in dowladda ay sharciga horkeeni doonto kooxda weerarka qaaday. wasaaradda difaaca ayaa ku tilmaantay jabhadda frood koox burcada oo caan ah oo fal foolxun oo argagixiso iyo dhac ka geysata deegaanada fogfog ee dalka, waxayna intaasi ku dartay inay dadaalo badan ku bixinayaan in la helo kooxda dilka geysatay iyo askarta maqanba. kooxda frood oo u badan qowmiyadda 4 ee jabuuti ayaa sanadkii 1991 dagaal la gashay dowladda jabuuti, hase ahaatee mar dambe ayay kala jabtay iyadoo xisbiga frood uu qayb ka yahay xisbiga u m b ee haya talada dalka jabuuti ee uu hogaamiyo ismaaciil cumar geele, halka garabka hubaysan ee frood uu weli ku jiro dagaalo hubaysan. hay-adda qarmada midoobay u qaabilsan nukliyeerka ayaa cambaareysay duqeymo cusub oo ka dhacay meel u dhow warshadda nukliyeerka ee Zaporozhye ee dalka Ukraine, taasoo korontadii ka jartay warshadda sida ay sheegeen howlwadeennada xarunta. agaasimaha guud ee hay-adda tamarta caalamiga ah ee i a e a Rafael Grossi ayaa bayaan uu sabtida maanta soo saaray ku sheegay in mas-uuliyad darro aad u weyn ay tahay duqaynta aagga warshadda ay ku taallo. maamulayaasha xarunta nukliyeerka oo u dhashay Ukraine ayaa sheegay in qadkii ugu dambeeyey ee korontada siinaya warshadda uu go'ay kadib markii ay waxyeelo ka soo gaartay weerarkii maanta ciidamada Ruushka, waxaana intaasi ay ku dareen in warshadda ay hadda ku tiirsan tahay matoorada shidaalka ku shaqeeya. dhinac kale buundada weyn ee isku xirta jasiiradda Crimea iyo dhulweynaha Ruushka ayaa go'day kadib markii uu ku qaraxay gaari kuwa xamuulka qaada ah oo burbur xoogan u geystay sida ay ku warantay warbaahinta Ruushka oo soo xigatay guddiga la dagaalanka argagixisada ee dadkaasi. Buundada go'day ayaa ah marin muhiim u ah saadka iyo isgaarsiinta ciidamada Ruushka ee ku duulay Ukraine oo hadda ay halis soo food saartay habkii ay sahayda u gaari lahayd. Afhayeenka baarlamaanka Ruushka oo talaabadaasi ku tilmaamay ficil dagaal ayaa ku eedeeyay Ukraine iyadoo guddiga baarista ee dalkaasi ay maanta sheegeen inay bilaabeen kiis dacwo dambiyeed oo la xiriira falkii ka dhacay buundada Crimea, waxayna intaa raaciyeen in gaariga xamuulka la qarxiyey. Saraakiisha Ukraine ayaa horey ugu hanjabay inay qarxinayaan buundada sida ay warisay wakaaladda wararka Associated Press, laakiin Kiev ayaan ka gaabsatay inay sheegato mas-uuliyadda weerarkii buundada. Ugu dambeyntiina, ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay laba ruux oo Falastiiniyiin ah sabtida maanta intii uu socday howlgal militari oo ay ka fuliyeen daanta galbeed. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in iskahor imaadkii u dambeeyey ee labada ruux lagu dilay uu sanadka 2020 ka dhigayo sanadkii ugu dhimashada badnaa ee isku dhacyada soo noqnoqday ee ka dhacay dhulka la haysto ee Falastiin tan iyo 2015. Weerarka ayaa ka dhacay xerada qaxootiga ee Janiin ee ku taala waqooyiga daanta galbeed, halkaas oo iskahorimaad uu ku dhex maray ciidamada Israa'iil iyo rag hubaysan oo deegaanka ah. Kaamka ayaa la sheegay inuu yahay meel ay ku xoogan yihiin maleeshiyada Falastiiniyiinta, waxaana alaaba halkaasi ka howlgala ciidamada Israa'iil. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Jabuuti, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geela ayaa maanta si adag u cambaareeyey weerar lagu dilay 7 askari oo ka tirsan militariga Jabuuti ee ka howlgala galbeedka waqooyi ee dalka Jabuuti, gaar ahaan degmooyinka aadka u durugsan. Weerarkaasi ayaa waxaa sheegtay kooxda isku magacowday garabka hubaysan ee ururka Frod. Wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Sida lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti, weerarkan ayaa dhacay habeenimadii Khamiista iyo Jimcuhu ay kala wareegayeen abaara labadii habeenimo, iyadoo weerarka ay ku dhinteen 7 askari, 4 kalena ay ku dhaawacmeen iyo 6 kale oo la laayahay, iyagoo dhammaantood ka tirsan ciidamada qalabka sida Jabuuti ee ka howlgala dhulka aadka u durugsan ee galbeedka waqooyi ee dalka Jabuuti. Inkastoo aan si rasmiya loogu xaqiijin war saxaafadeedka, haddana kooxda geysatay weerarka ayaa inta badan loo tirinayaa inay ka haysatay 6 askari ee la leeyahay. Weerarka waxaa geysatay kooxda isku magacowda garabka hubaysan ee ururka Frid. Weerarku wuxuu ka dhacay goobta la yiraahdo Garabtiisan, wax dhulka aadka u durugsan ee gobolka Tajora ee waqooyiga dalka Jabuuti. War saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti wuxuu si cad u tilmaamayaa in ciidamada Jabuuti ay kolkiiba u hawlgaleen sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen kooxdaasi, iyadoo xoojin fara badan oo ka tirsan ciidamada Jabuuti ay gaadheen goobtaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti waxay kaloo sheegtay in ciidamadu ay ku daba jiraan oo ay caybsanayaan kooxdaasi, iyadoo howlgallada militarigu ay ku baadigoobayaan 6 askari ee la leeyahay ay weli ka sii socdaan jiiddaasi. Dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa si adag u cambaareeyey weerarkaasi lagu qaaday ciidamada Jabuuti, isagoo tilmaamay in gacanta lagu dhigi doono kooxdaasi oo la horkeeni doono garsoorka iyo cadaaladda. Ramadaan Muuse Chama, VOA, Jabuuti.
Laba qarax oo la sheegay inay ka dhasheen miino dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay jidka taga deegaanka Galgala ee gobolka Bari ee Puntland. Qaraxyada ayaa sababay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo gaaray ciidamada ka tirsan BMBF ta Puntland. Wariyaha VOA-da Faadumiya Siin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Barqanimadii maanta ayaa laba qarax oo isku xiga, waxa uu kan ugu horeeya haleelay gaari ay saaran yihiin ciidamada BMBF oo ka yimid dhinaca buuraleyda Galgala. waxana ku dhaawacmay shan askari sidoo kale waxa qarax miino dhulka lagu aasay uu haleelay gaari ciidan oo ay saaran yihiin ciidamo BNBF ka tirsan oo u soo gurmaday askartii waxyeeladu ka soo gaartay qarxii hore sarkaal ka tirsan ciidamada BNBF oo ka gaabsaday magaciisa ayaa VOA u xaqiijiyay in qaraxa dambe ay ku geeriyoodeen afar askari halka qarxii horena uu sheegay inay shan askari ku dhaawacmeen xarumaha caafimaadka magaalada Boosaaso ayaa lagu dabiibayaa shanta askari ee ku dhaawacmay qaraxa miinada dhulka lagu aasay ma jirto cid sheegatay labadan qarax ee geystay dhimashada iyo dhaawaca askarta ka tirsan ciidamada BNBF maamulka Puntland wali kama hadlin qaraxyadan Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dambi tahay faafinta wararka kooxda Al-Shabaab sida hanjabaadaha muqaalada qatarta ah iyo faafinta afkaartooda wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Adaala ayaa maanta saxafadda u sheegay inay xireen 40 goobood oo baraha bulshada ay ku lahaayeen shakhsiyaad fariimaha xaq jirka faafiya wariyaha VOA-da Abdulqadir Maxamed Abdulla ayaa faafinta warkaasi ka soo diray magaalada Muqdisho
dowladda Soomaaliya ayaa dagaal xoogan ku leejisay Al-Shabaab waxayna dowladdu hadda qaadaysaa tallaabooyin kale oo ku wajahan kooxda ku sinaa wasiirka warfaafinta ahna wasiirka xogeenka Cabdiraxmaan Al-Adaala ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya dib u aqoonsan doonto faafinta wararka Al-Shabaab ee la xiriira qabsigelinta muqaalada qatarta iyo faafinta afkaartooda
inay jiraa'id maanta waxa uu ku saabsan yahay qaybta saddexaad ee ku saabsan joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ama cabsigelinta in la faafiyo sidaas daraaddeed dowladda Soomaaliyeed iyada oo xiganeysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka waxa ay mamnuucday oo gabi ahaanba ay joojisay nooc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nooc kasta ay yihiin go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horay dowladdu u gaartay qaybo kamid oo ay fuleen qaybana ay dhimanayeen sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arrintaas loo aqoonsanayo in ay tahay fal dambiyeed nooc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo
wasiir cadaala ayaa sheegay in tallaabo ay ka qaadeen ku dhawaad 40 fadhi oo baraha bulshada oo Al-Shabaab ay Soomaali jireen
haddaba dowladdu iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeed ay gaartay waxa ay maalmihii la soo dhaafay bilowday hawlgal xoog leh oo lagu la dagaalamayo fadhiyada argagixisada ay ku leeyihiin baraha bulshada ilaa hadda 48 saac la soo dhaafay waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo kuwa Twitter ah waxaa kaloo socda oo meel wanaagsan maraya in la xiro oo hawada laga saaro qaar ka mid ah applicationada ay argagixisadu isticmaalaan iyo sidoo kale to baraha kale ee bulshada ay isticmaalaan oo ay ku jiraan website-yada iyo kuwa kale to oo iyagana aan rajaynayn insha Allah ta'ala in la dhameystiro marka taasi waa tilaabada ilaa hadda fushay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed oo aan ku wargelinno dad badan ayaa iyaga oo aan ogeyn oo laga yaabo inaanay ku baraarugsanayn waxaa dhex mara faafinta fariimaha argagixisada oo isugu jira marin habaabinta iyo cabsigelinta sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan ogeysiino dadkeena sharafta badan nooc kasta oo ay yihiin in qof kasta ama goob kasta oo lagu faafiyo fikirkaas ay dowladda Soomaaliya u tahay bartilmaameed iyo goob dembi oo loola dhaqmi doono loona cuska doono
wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaha wasiirka ayaa sheegay in qaraarkan uusan ka dhigneyn aburinta qorutul qowka isla markaana dowladda Soomaaliya dhowrayso qodobka dastuuriga 18aad
waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo oo dadka Soomaaliyeed u sheego dowladda Soomaaliya sida uu dastuurkeedu jideeyey waxaa ka go'an ilaalinta mabaadiida xorriyadda qowlka waxaan rabnaa inaan caddeyno arrintani lama xiriirto xorriyadda qowlka waa naga go'an tahay sida ku cad qodobka 18aad iyo sharciga saxaafadda labadaba in aan si dhameystiran ugu hoggaansano oo dowlad ahaan aan u ilaalino wax kasta iyo wixii la xiriira xurriyadda bini'aadamka in ay dadku aragtidooda siyaasiga ah iyo aragtidooda dhalinyarada ah iyo tooda toosinta ah si madax bannaan u cabbiraan laakiin taas laguma soo dhex qari karo mana ogolaanayn in la soo dhex marsiiyo fikirada argagixisada iyo maaragtay nimanka khawaarijta ah ee bini'aadamka oo dhan dilaaga u ah al-shabaab iyo khawaarijtu ma aha xisbi siyaasadeed ma aha aragti siyaasadeed ma aha dad ogol inay fikir iyo aragti ay leeyihiin oo lagala doodo waa dad aragtidoodu ay ka bilaabato dil aragtidooduna ay ku dhammaato dil sidaas daraaddeed waxba kama duwana cudurrada dilaaga ah ee dunida soo mara oo coronavirus ugu dambeeyo
wasiir cabdiraxmaan al-cadaale ayaa weydiiyey siday dowladdu u rabto inay ula maqaamisho saxaafadda markay timaado sheegidda wararka la xiriira al-shabaab ee ku qotoma dagaalada
waxaan kala jeednaa cabduqaadir saxafiyiin baan nahay adduunyada argagixista soomaaliya keliya kama jirto meelo badan ee dunida ka jirta si loo tegiyo ayaa jira waxaa jira wax qawaaniinta saxaafadda ee adduunyadu ay ogoshaha oo la tegin karo iyo waxaan la tegin karin wixii qawaaniinta iyo shuruucdu ay wariyaasha iyo saxafiyiinta u ogol yihiin waa ku dhiirigelinaynaa umana haysan waddanka dagaalaa ka socda in dagaal socdo oo dagaalla dhaceen waa wax caadiya waa war waa la sheegi karaa wax laysku khilaafsan yaha maa laakiin al-shabaab dad ay googoynayaan oo ay madaxa ka goynayaan in la faafiyo taasoon inta badan ka dhicin warbaahinta warbaahinteenna inta badan kama dhacda rasmiga ah waxaan u jeednaa fariinteenna xooggeeda ay ku socotaa waxay tahay warbaahinta aan rasmiga ahayn ama baraha bulshada ayaan ka wadnaa sidaasoo kaleeto maalmihii lasoo dhaafay waad arkayseen dad bini aadama oo inta la dilay xitaa cawradoodii iyo madaxyadoodii oo go-aan ay soo saareen waxaan ka hadlaynaa waa waxaan sharciga adduunka meelay ugu qorantahay jira
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan sheegay qof walba oo siiya taageero nooc walba ahaataba al-shabaab uu yahay cadow
ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow baastada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadow waa meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay
dowladda soomaaliya ayaa xilligan dagaal kula jirta al-shabaab waxaana dagaalku ka socdaa qaybo ka mid a gobollada kaasoo dowladdu garab ay keenaysa dadka deegaanka waxaana dowladdu hadda ay sheegtay inay rabto inay kala dagaalanto al-shabaab jaho walba suuragala cabdulqaadir okay v o a muqdisho
wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay-adaha maamulka wajeer ee dalka kenya ayaa bilowday cunto iyo dawo la siinayo xoolaha wajeer iyadoo mas-uuliyiinta ay sheegeen in la tallaali doono inka badan 100,000 oo ari ah waxaana ay arrintani imaanaysaa xilli xoolaha ay saameysay abaarta gobolka ka jirta warbixin arrinkan ku saabsan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shiree
mashruucan xoolaha nool lagu tallaalaya dowladdu waxay sheegtay inay doonayso in tirada yaree xoolaha dadka gacantiisa kusoo hora haatan ay noqdaan kuwa ka badqabo cudurrada faafay deegaankaasi haatan ka jira dowladdu waxay xariga ka jartay mashruucani xilli dadka ku dhaqan geyigaasi ay dhibaatadii ugu weli dhanka abaartu ay kasoo foosaartay shantii sanna soo dhaafayna wax rooba deegaankaasi uusan ka horin xoolo yaroo haatan dadka gacantooda kusoo harayna cudurro cabsi looga qabo
magacaygu waxaa la yidhahdaa daawuud yaquub guule waxaan nahay director livestock production maanta waxaan inta u joognaa in tallaal xoole 120,000 oo ari in tallaal la gaarsiiyo tiam oo 6 tiam ayaan ku tirigalnay oo aadaya 6 sub county tiamkaas oo ilaa muddo 1 usbuuce tallaal samaynaya wiiga aan soo dhaafnay tallaal sidan oo kale ayaan samaynay waxaa naga caawiyay hay-adda la yidhahda save the children one week buu socday saaad ogsoon tihiin xoolaha countigeenna lafdhabarka dhaqaalaha countigeena waxay ku tirsan yihiin xoolo xoolaheedu waa ay badan yihiin
waxay sheegeen khubrada haatan arrinkaasi gacanta ku haya dowladdu u xilsaarto ay ka mid tahay wasaaradda xanaanada iyo xoolaha countigaasi wajeer inay doonayaan in hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay wada shaqayn kala samayn karaan haddii wax dhaqaale ay u heli karaan in xoolo dhaqatada deegaankaasi haatan laga kaaliyo in xoolahooda haatan daawo dheeri a la siiyo sidoo kale cunnada xoolaha loo helo
waa axmed aadanjeele waxaan ka mid ah dhakhaatiriinta xoolaha ee wajeer maanta sidaad arkaysiin waan xariga ka jiraynaa tallaal guud oo 6 sub county oo idilba ah annaga waxaan rabnaa inaan 120 kun oo neef oo ari ah aan cudurka la yiraahdo PPR aan ka talaalna. Waxaa kaloo sameynaynaa daawada gruurayda la yiraahdo ama afku shubka oo waqtigan xilligan xoolaha ayda u leeyfeen, marka ayadana 120 kaas kun oo neef waa daawo gruurayn waa lagu shubaa. Marka hadda maanta meeshan waxaan isku imaaday inaan xariga ka jirno talaalkaas, marka insha Allah timimkan hadda aan dhaqaaqayn.
Dawladdu horaan shaaca waxay ka qaaday in iyadoo wada shaqeyn dawladda dhexe cunno fara badan shacabka deegaankaasi ay u geysay, xoolahana ay yihiin kuwa iyaguna qaybtooda xoolo ahaan cunno loogu geeyay, talina waxay noqonaysaa tallaabo waxtar u leh dadka deegaankaasi ku dhaqan.
Sidaad ogsoontiinba countigeena Wajeer waxaa ku habsatay abaar baahsan oo waqti dheer qaadatay, xilli abaar, xilli roob 4-5 xilli oo roob la helin. Taas daraaddeed xoolihii ma haystaan cunto, daaq ma jiro, biyihii waraah kuma jiraan. Waxa la isticmaali waa booyado ama waxaa la isticmaali boholes, kuwaasoo markasta jaban. Xoolihii xaaladooda way nugushahay, dadweynihii khatar ay ku sugan yihiin, baad ma laha, xoolihii beec ma laha, caanana ma laha. Taas daraaddeed county government-ga siiba administration-ka cusuban bishii 7-aad ilaa hadda waxaan isku daynay sidii dadweynaha wax loogu qaban lahaa, waxqabadka dowladda iyo hay-adaha samafalka sidii kor loogu qaadi lahaa. Marka waxaan isku daynay inaan dadweynihii gaarsiin cunto dad, cunto xoolo iyo tallaal.
Isku soo celceliyo dadka gobollada waqooyiga haatan ku dhaqan ilaa iyo 3 milyan ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa haatan abaartu ay saameysay, xoolahooduna haatan ay gacanta ka baxeen. Waxaana haatan dowladdu ay shaacisay in la sameyn doono mashruucyo qaran oo loogu talagalay ka hortagga abaartaas, iyadoo la amray dhammaan dowladaha kauntiyada Wajeer, Mandera, Garissa, Isiolo, Marsabit iyo weliba Turkana in wadashaqeyn dhow ay la sameeyaan dadka xoolahoodu ay ka baxayaan. Hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga deegaanadaas waxaa lagu wargeliyey inay kaalmo ka geystaan xaaladda abaarta deegaanadaasi. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya wariyaha V O ee qaarada Yurub, Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
sanadkii ugu dambeeyey waxaa Soomaaliland ka taagnaa muran siyaasadeed oo wajiyo kala duwan leh, dadaalo kala duwan oo xal lagu raadinayayna wax natiijo ahi kama ay soo bixin, iyadoo oo xaalku sidaas ahaa ayaa dhowaan golaha guurtidu waxay kordhiyeen mudaxweynaha madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo ay 2 sano ugu dareen, iyagana 5 sano ayay isu kordhiyeen. Tallaabadan ayaa waxa ambaareeyey oo si adagna u qaadacay labada xisbi mucaaradda ee Soomaaliland ee u cid iyo wadani, waxaana shaaciyeen inaanay sharciyadda madaxweynaha aqoonsan doonin kadib 13-ka bisha Noofambar. Sidoo kale muddo kordhinta waxaa ka hor yimi wadamada reer galbeedka ee Soomaaliland ka taageera howlaha hirgelinta dimuqraadiyadda. Haddaba barnaamijkeena martida mikrofoonka, haddii Ilaahay raali ka noqdo toddobaadkan, waxa aynu ku iftiiminaynaa sababaha taariikh ahaan keena muddo kordhinta xilka madaxweynaha oo mar walba oo uu buuq badan ka dhasho. Barnaamijka waxaa marti inoogu ah Sucaad Ibraahim Cabdi Muuse oo nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliland si dhow la socota, dhowaana isu taagtay kuraasta baarlamaanka. Marka hore Sucaad, ee kusoo dhawow idaacadda iyo barnaamijka martida mikrofoonka.
aad baan kuu salaamayaa Cabdi Xaafid walaale, waana ku dhowahay, aad baad mahadsantahay.
Sucaad, markaynu eegno taariikhda Soomaaliland, madaxweyneyaashii soo maray ee madaxweyne Muuse Bihi Cabdina uu ku jiro, marka laga reebo Cabdiraxmaan, waxaa jirtay in ay guurtidu kordhin jirtay mudaxweynaha madaxweynaha. Waa maxay sababta keenta in ay iyada oo dee 5 sanadood madaxweynaha la doorto, la haysto waqti doorashada lagu diyaariyo lagu qabto, inay mar kastaba timaado muddo kordhin?
Cabdi Xaafid, aad baad walaalo mahadsantahay. Haddaan kusoo dhawaado su-aashaas, runtii horta dee Soomaaliland waa wadan xurdin ah, dagaalo ka soo baxay nidaam hore oo highly centralized ama nidaam military oo xukun adag ku jiray. Runtii inay dimuqraadiyad galaan oo doorasho toosa loo baxo oo one man one vote loo baxo, waxaan isleeyahay horta waxyaalo badan baa u qabsoomay xagga dee horumar waa laga gaaray, laakiin haddana waxaa jira caqabado badan. 20 sanoba imika nidaamku jira, marka 20 sano lama odhan karayo. Haddaynu u eegno maaragtay dhabahaan xaqiiqiya, markaanu eegno duruufahan soo sheegay aawadood, way adkaanaysaa nidaamku inuu si toosa u hirgalo oo la helo strong democracy, nidaam oo markiiba socda. Laakiin dadaal keda ayad mooda inuu gaabis ku jiro saddex laad doorashooyinka kor korday mid waliba durusay la soo kulantay way kala wada duufan dhisnaayeen madaxweyne ciqaal alla yar raxma isagu wuxuu la soo kulmay waqtigii dagaalada sokeeye laga soo noqonayay 97 kii shirkuna socday marka wax diyaar ma jiro marka isaga saasay duruftiisu ahayd laakiin madaxweyne riyaal isagu waxa weeyaan qodobo ayaa muramaad kada shay ma xeerarka doorashooyinka iyo qaabka u habaysan yihiin ayaa horta mar walba cabdi xaasib oo asal ah nidaamkan doorashada ee Soomaaliland waxaan doonayaa dhageystayaasha inaan u sheego ama aan la wadaago maaragtay dastuurka Soomaaliland horta nidaamka doorashada inay nidaam ka qaadanayso xisbiyada qaban inay saddex xisbi noqonayaan kuwa qaranka intaasun buu ka hadlay laakiin xeerar muu sheegin habka loo maamulayo iyo qaabkay noqonayaan marka xeerarka mar walba waxaa lagu maamulaa nidaamka doorashada ee Soomaaliland waxaa lagu maamulaa xeerarkaas wixii kafeyn waayaan waxaa loo bedelaa waxyaalaha istiqlaad lagu yidhaahdo code of conduct ama xeerar kaloo kasii farcamay oo qaab dhaqan iyagana wax lagaga qabanay marka mar walba waxaa ku jira halka waxaa ku jira gaabis baa ka jira khaladaad badanna way ka soo baxaan ayaan darada dhacdayba waxay tahay Soomaaliland haysata waxyaalahaas ka soo baxay ayaa marnaba inta saami loogu fadhiisto aan si wada tashiya oo dadkay khusayso dhan inta isugu yimaadaan doorashooyinka casharada ay ka baranay maxay yihiinaas aynu bedeli karnaa ayaan marnaba la samaynin markaad waa tikeenaysa mar walba inaan murano ay ka yimaadaan haddaad u fiirsato doorashada baarlamaanka laguma muuto golaha deegaankana laguma maamulo Soomaaliland waxaa soo maray doorasho baarlamaan oo shan xubno baarlamaan oo 16 sano fadhiyay golayaasha deegaanku iyagu 17 sano fadhiyay cid ka hadlaysa si khafiif ah looga hadla cid kumana laakiin tan madaxweynaha waxay ku tusaysaa maaragta waxa la isku hayaaba Soomaaliland oo dhan waxay maxfuus u tahay waa kursiga madaxweynaha
waa tahay sucaad muddo kordhintan iminka madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweyneyaashii ka horreeyay maxay ku kala duwan yihiin maxayse iskaga mid yihiin
wallaahi horta muddo kordhintu wax wacan maaha nidaam dowladeedna ma wacna haddii teeram lagu heshiiyo inuu teeramkaasu sidiisa u horagalo oo golayaasha la sheega haddii ka madaxweynaha tahay hadday baarlamaanka tahay hadday golaha deegaanka tahay intaba waxay tahay in waqtigaa lagu heshiiyo inay doorashooyinka ku qabsoomaan maaha dowladnimadu maaha inay maaragtay la yidhaahdo maantana intaasa la korinay horta madnaba ma qurux badna mana qubisna mana laakiin tan madaxweynaha iyo tii riyaalo oo kalaad madaxweyne riyaalada soo qaato madaxweyne riyaalad waxaa la isku hayay doorashooyinkii golaha wakiilada ee 2005 iyo tii madaxweynaha ka horreysa 2003 waxaa ka soo baxay in diiwaangelin la sameeyo marka muranku wuxuu ka taagnaa diiwaangelin ha lagu galo yaan lagu gelin marka laba xisbina waxay ogolaayeen oo riixayeen oo hataan afka ku dhufto cidii udub ah in diiwaangelin lagu galo sidii kasoo baxday doorashooyinka qoraaladii kasoo baxay kulmiyana wuxuu riixay in bilaad diiwaan marka murankaasaa dheereeyey markii dambena waxaa soo dhex galay waqtigii doorashada golaha deegaanka oo muddo dhaaftaba iyaduna noqotay xadka labaade muranka sii dheereeyey aduu marka saddex sano kadib waa tii la qabtay kan madaxweyne Muuse iminka murankan iminka taagan iyadu waxay salka ku haysaa ururada furitaanka ururada ayaa iyadu salka ku haysaa oo ururada waxaa xeer baa oranaya xeerka furista ururada doodihii muddo dheer soo jiitamaya ahaa ma saddex xisbiba waddanka jiraya ma qaarun baa loo xidhnaanaya uma qadiyaana xaq lahayn baa waxay keentay markii dowladdii kulmiyad timid 2012 in la furo ururada oo laydaa 10 sanaba ururada la furaya marka uu halkuu ka unkamaya xeerka 14 2012 kaasoo ah kan iminka muranada badan keenay ee qof waliba dhinac uga dhaqaaqay xeerkaasna wuxuu leeyahay 10 sanaba marba ururada la furaya oo muwaadiniinta Soomaaliland waxay xaq ku helayaan qof kasta oo doonaya oo xiiseynaya inuu nidaamka siyaasadda ka qayb galo wuxuu xaq u yeelanayaa inuu tartanka ururada ka qayb galo marka waxaa isku soo beegmay xilligii doorashada furitaanka ururada iyo xilligii doorashada madaxweynaha ayaan wax waqtiyo dhexeeya aanan jirin lix bilood u dhexeeya marka taana lagama sii sokerin
waa tahay sida aynu sucaaday ka warhayno labada xisbi mucaarad waxay sheegeen inaanay aqoonsan doonin xilka madaxweynaha kadib 13 November haddii aan heshiis la gaarin maxay ka wadaan maxaa la samayn karaa
wallaahi horta nidaamkan la isku hayo mar walba waaniga hore u sheegay mar haddii shuruucdaadu qadiyo ka tahay wax walba xal siyaasi ah in lagu gaaro ku wacan yahay marka iminkana maaragtay xal siyaasi ah ka subsamaayo iyagu inay yiraahdaan aqoonsan mayno muramaadkaas uu jiri jiray marku kulmiyo mucaarid ka haaba hadalada ay hadalay u dhaw waa la oranay laakiin aakhirti haddana waa tii doorashadu qabsoontay sababta waxa la gaaray xal siyaasi ah ayaa laga gaaray sida habki doorashada loo galaa marka maadaama inta muddadii kordhintay dhacday waxay hortaala madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Muuse ayay tahay inuu xalki siyaasi ah halka ka dhixraadiyo sababta isaga imika baaragtay oo hortaala in xal siyaasi ah keeno oo arinta lagu furtaamiyo takaleena waxay u baahan tahay labada dhinacba halkii kala taagan yihiin inay qolo waliba inay qolo ka dhaqaaqdo halkii taagan tahay
ma la oran kara hadii ay sidaa tahay markaas labada xisbi mucaarad waxay doonayaan in iyagana loo kordhiyo mutaxileedka liisamadooda
wallahi xeerkan xeer 14 labada 2020 ku xulay lama kordhin karo muddada liisamada iyagoo qura kama dhacayo xisbiga kulmiye wadanka xukumada uu ka dhacayo marka waxa weyn saddexdoodaba uu ka dhacay marka maadaama xeerku leeyahay looma kordhin karo oo marka waa in xal kale la raadiyo sidee waxaan u qabsoomayaa in la soo fadhiisto ka badan ka maarmi mayso
waa tahay haddii aynu eegno sucaad ee beesha caalamka iyaguna way ka hadleen mudda kordhintan saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa murankan siyaasadeed Soomaaliland arrinkii geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo doorashada oo dee Soomaaliland ay inta badan caalamka ka iibiso
horta dee Soomaaliland hay'adaha caawiya lafdhabarkay u yihiin nidaamka dimuqraadiyadda ah wax badanna way nooga soo joogeen oo muddo kordhintaas soo noqnoqotay way ka warqabaan xogogaalna way u yihiin sababaha keenana way og yihiin marka la eego maanta xogogaal aad u weyn way ogyihiin gaabiska ka jira shuruucda doorashooyinka Soomaalina waa dad xogogaal ah marka waxa weeyaan dowladda ayay ku xidhan tahay inay iyadu la fadhiisato maadaama ay partner iyada u qura la tahsoota ciday partner kala tahay la shaqeysa toos la shaqeysa nidaamkan waa xukuumadda iyo commissionkuna hoos yimaado marka waxa weeyaan saameyn lagama yaabo in saameyn weyno negative ah ay yeelato ma dhici karaysaan u malaynayaa sababta hore u dhici lahayd laakiin iyagu waxay isku dayayaan inay ka maaragtay intay riixi karaan ay riixaan in sida warbixintooda ku qornaydna in la wada fadhiisto oo go'aan laga gaaro arrimahan hore aan siyaasiya ayay aad iyagu u danaynayaan marka kulley hadduu murano isku sii jiita waa laga yaabaa marka inay saameyn keento laakiin labadan sano waxa laga yaabaa in aanay saameyn ballaaran keenin.
Waa tahay tan golaha guutida dadka qaar waxay sheegaan in Soomaaliland ay dhowr jeer ku badbaaday ma ku muuqataa in imika muddo kordhintan ay sameeyeen ta madaxweynaha iyo tooda oo ay laba laabteen shan sano oo kale inay badbaado tahay
inta guurtidu maaha mid maaragta la aqbali karaanaga lama muuqato sababta guurtidu 79 ilaa imika ayay fadhiyaan waqti ka horeysana way fadhiyeen awr goor la isku dayay in doorasho loo qabto aqalka guurtiduna ma suurtagelin marka yacni ayaan darada dhacda waxay tahay xataa 2 iyo 3 waxba la yiraahdaa full term bay korsaday 5 xataa dhagaha dadka uma qurux badna nidaamka dowladnimadana uma qurux badna laakiin deemika damage dhan baa la yiraahdaa waxay sameyn kareen waa soo dib uga noqon maayaan laakiin aqalka guurtidu wuxuu u baahan yahay in dib looga fadhiisto muxuu faa'iido Soomaaliland leeyahay muxuu khasaare u leeyahay nidaamka dimuqraadiyadda intee in leegtu caqabad ku yahay miyuu dhiirigelinayaa inuu nidaamku koro uu socdo mise nidaamka dib ayuu u celinayaa hadday mar walba iyagu maaragta noqdaan qolada ugu dambeysa ee kordhinta sameynaysa maxay asbaabahoodu tahay sababtaa waxaan garanayaa kordhinihii hore xataa ee dhici jiray guurtidu waxay sameyn jireen marka madaxweynuhu kusoo celiyo asbaabaha uu u sheego xataa dadka u furi jiran discussion oo si yaro formality oo maxaynu kordhin karaa formality-gina doorkan xataa may dhicin oo say u dhan tahayba way xidheen albaabka waxaad moodaa inay go'aan adag ka qaateen oo iyagana waxay ula muuqatay inay muramadan soo jiray joojinayaan laakiin dhaawac bay keeni kartaa weliba gaar ahaan aqalka guurtida dhaawac weyn bay gaarsiinaysaa
aad yaabayaad u mahadsan tahay sucaad ibraahim cabdi muuse oo nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliland si dhow ula socota ayay ahayd oo barnaamijka martida microfoneka igala qayb qaadatay mahadsanid sucaad
aad baad umadanta cabdi saaxib aad
taxaa daniya inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan oo kale aniga iyo sucaad waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
وحقاق دقستيال مركنا وحاد كسو دواتان برامشكي عويسكا واشنطن وحاينو هيا عبد الحكيم محمود شروع.
Kuna tuwa naksenda mati madagaisti ya almeel kastuwa choktaan ba kuna suwa dawada markala yabaraamichke ni Awezka Washington. Baraamichke Awezka todabaadka na qodabadaadko magali doontaan waha kamida. Haweena ida adduunka ugu dheer oo markii ugu horeysay nolosheeda diyaarad raacday.
Waxaan sheegtay inay ku faraxsan tahay de markii ugu horeysay inay dooshay.
Xagga ay u raacday waliba sida ay ku suurto gashay oo iyaduna la yaab leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Waa kaloo dhageystayaal aan idii hayaa oo caawinaya in ku wada caawin doona.
In habla dammanto soda hilacho Asha we kaita hai hinduren hagodo
Kuwanti halabuurka yee saaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madnaan doorin iyadoo caawinaad maqli doontaan.
Na'aku darbiyada hatiro
Hatiro
Adagu darajada hawaii
نعب قرار ما هي عدوه وقدم بها ياعي لكن تسو نعب كي أجل غي ياعي
نعب كاسي دربية دا تشيرا ياسي داو كو إيمي يولي بسوغان كلابا وحاي نوغا ورمي دونا أو برامج كي نقول عوين دونا أبوان عبد الرحمن حاجي برامج كنا وعويس كو واشنطن aan ku bilowno dhageystayaal dunida waxa ka jira buug lagu diiwaan galiyay dhacdooyinka la yaab kale ee dunida ka dhaca ama dadka la imaada hiba u gaar ah oo eeba ku galaday iyadoo ashqaastaasina ay ka mid yihiin dadka dunida dhalal ahaan ugu dhaadheer ama kuwa ugu gaagaaban oo iyaga markii qiimeyn ama cabir lagu sameeyay kadib lagu diiwaan galiyay buugan waxaana ka mid ah dadkaasi haweenada dunida dhalal ahaan ugu dheer oo haatan uu la sheegay inay markii ugu horeysay nolosheeda diyaarad raacday arrintan oo sida ay ku suurta gashay iyo waliba farsamada la sameeyay ay noqdeen kuwa haweenaydaasi la fahanteeda iyo waliba bulshadaba lama filaan ku noqday haweenaydaasi oo sheekadeeda ay warbaahinta dunida maalmahan wax ka qorayeen ayaa waxa sheekadeeda inoo haya isla markaana aan barnaamijka caweyska ku soo dhaweyn doonaa wariyahayaga qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
aad iyo aad ayadu mahadsan tahay Cabdixakiim ee Maxamuud ee Shirwa
waxa Cabdixaafid sheekadan aad loo hadalayaa maalmahan dabcan iyadoo marka hore gabadhan la yaab lahayd baad dareen sheekadeeda iyo safarkeeda aad loo hadalhayaa in balugu horeyn aad anagii dhageystayaasha faahfaahin naga siiso gabadhani waxay tahay iyo waliba magaceeda
Cabdixakiinow gabadhan magaceeda waxa la yiraahdaa Rumaysa Galchi asal ahaan waxay kasoo jeedaa dalka Turkiga waxay degan tahay magaalo la yiraahdo Karabuk oo ilaa 200 oo kilometir ama 420 mayl dhinaca waqooyi ka kulaasha magaalada Ankara waa gabadh 22 jir ah waxa aanay baratay culunta IT-ga loo yaqaan
waan gartay in dabcan Cabdixaafid waxa la sheegay gabadhan inay tahay haweenayda adduunka dharar ahaan ugu dheer in dabcan safarkana way galeysaa in intayna balu gelinay safarka iyo saa u gashay in dhararkaygu intu leeyahay gabadhan maadaama tahay gabadha ugu dheer
Cabdixakiin oo gabadhan dharkeedu waxa weeyaan 2.15 mitir amaba 7 feet marka waa naag aad u dheer waxa aanay ka diiwaan gashan tahay buuga lagu qoro dacwooyinka ajaayibka ama arimaha uu qof sameeyay ee aan qof hore u sameynin ama qof xirfad u leeyahay aan qof kale lahayn
marka hiba u gaar qof kale u leeyahay waa hagaag
in safiican
waa Cabdixaafid waynu garan karnaa qofka dhararkiisu inta aad soo tilmaantay uu leeyahay oo dhalal ahaan inta leeg yada diyaaradda aynu garanayno kursigeedu intu leeyahay badde halaga yaaba markaad fariisato xilliyada qaar in jilbaha ka qabtaba kursigu sidee ku suurta gashay gabadhan inay safarto diyaarad raacdo
horta aad xakiina waxa jira inaynu marar badan maqli jirnay dad ma shaa Allah xayirsan oo marka ay dadka raacayaan la yiraahdo laba kursi hadii Ilaahay idmayo Krista oo laba kursi loo qabto sidoo kale xataa diyaaradaha laftooda qaar ayaa raad aad xakiina laba kursi qabsada maadaama ay xayilan yihiin ma shaa Allah ama qaybta hore ee diyaaradda loo yaqaan first classka fuula laakiin gabadhan dararkeeda awgeed Cabdixakiin oo markii ugu horeysay ay duulaysay waxa loo sameeyay in oo ay u sameysay diyaaradda Turkish Airlines la yiraahdo in crossy qayb kamid ah inta iyada loo qabtay kadibna sariirahan Cabdixakiin oo dadka marka ay daawacmaan ama qof hospital magaalo ku yaala magaalo kale loo duulinayo la saaro in loogu dul sameeyo oo halkaas seat belt-kii ama xiisaankii ee qofku xitaa xirinayay iyo qalabkii wax ee u dhan sidii qofku diyaaradda uu raacayo kale ee sariirta loogu sameeyo saasana loo dhufi
saasay ku soo saaray shubagag in arrinka daba iswaydiinta la waxa weeyaan waxay sheegtay in markii ugu horeysay safartay tahay halkay u safartay u baxday
Cabdixakiin oo gabadhan Rumaysa waxa ay ka safartay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiye waxa aanay u safartay San Francisco oo ku taala Mareykanka diyaaraduna waxa ay qaadanaysay duulimaadkeedu 13 saacadood
waxa 13 ka saacadood qiyaas ahaan da fadhimo jiro way jiifaysaayada jiiftuma diyaaradda ka dagaysa
waxa aba horta nasiib la Cabdixakiin in de gabadha 7 feetka waxaan maqal jirnay ninkaas waa 7 feet markii military iyo la qori jiray nin 7 feet oo dheer laakiin degga badan sababtiis ka ahay haddii ay maasi baasta ciyaarso tiigsan balaahay halka ee baaska lagu idayo uga baxsan baad xakiro inay booto baalka loo sameeyay ee kuraasada loogu dul xiray ayaa 13 ka saacadood ee dabcan ay sii fadhiday waxa loo sameeyay dabcan wixii kale ay u baahnaa haday dad musqul u baahato oo kale iyadoo halkeeda joogta ayaa lagu habeynaya cabitaankeeda cuntadeeda laakiin muhiimadu waxa bay ahay in gabadhan la ay dooftay ee farxadna Cabdixakiin way u ahay markii ugu horeysay ay
dooftay adiyad waxa aad xafid sax goorba ku soo xustay waxay kamid tahay dadka lagu diiwaan geliyo buuga dhacdooyinka la yaab kale adduunka lagu diiwaan geliyo waan haweeneyda ugu dheer dumarka adduunka dadadeedu intee leegtay gabadhan
Cabdixakiin oo ma weyna gabadhan 7 fiid ah hadaadeedu waxa weeyaan 25 jir waa inaan dhalinyaro ah oo shabad ah
way kartoonda marka sigaal kuma garatay
xaq
gaar ah oo bay lahayd dadku soo baxday markii ugu horeysay taariikhda waa suurta gashay inay safarto diyaaradaas 19 saacadood ayna soconaysay soo raacday ma hadashay oo ma ka hadashay safarkaas ay gashay iyo waliba socdaalkeedaas
ahay Cabdixakiin oo ka hadashay iyadoo waliba si aad ka dareemayso maxaa la yiraahdaa wajigeeda soo jiidasho leh oo qiiro ku jirto farxadina ay ka muuqato waxaanay sheegtay in ay dadararkan ay leedahan iyo magacan ay leedahay ay ugu shaqayn doonto oo ay ugu hadli doonto dadka dhibaatooyinka iyada oo kale imika haysta qaba waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay markii ugu horeysay inay duushay gabadhan korriinka dararka ayaa dee wax ka siiyihiin sidoo kalena dadku markay dheeraadaan waad garanaysaayo dee qaabkii dee loogu talagalay qofku markuu dhaafo kolley dhinaca dhabarkana ee laf dhabartana ee waxay ka qabtaan marka waxay sheegtay inay dadka sidaas oo kale dhibaatooyinkaasi haystaan Cabdixakiin oo ay wax la qaban karto ta kale ee Cabdixakiin oo xasuusta mudan ee iyaduna u baahan inaynu carafka ku dhufanna waxa weeyaan ninka adduunka ugu dheer isaga laftiisuna waxa uu ku nool yahay dalka Turkiye magaciisana waxa la yidhaahdaa Sultan Kosen waxaana isaga dhararkiisu yahay 2.51 meter ama 8 feet iyo waliba 2.8 inch weye marka hahay ayuu wuxuuga ka dheer yahay inantan imika aynu sheekadeena hayna Rumaysa Gelci
waa marka dalka Turkiga laga warhayo weyaan marka maradi ninkii ugu dheeraa iyo gabadhi ugu dheeraa adduunka ayaa ka ku sugan yihiin
Cabdixakiin oo dalka Turkiye halaga warhayo Soomaalida waxa uu la jirtay magaalada Ceeli Gaabaha laga warhayo oo dadku ma garanaysaa وحوجا ما شاء الله عندك إلى هو بركي يعني. لكن ندي بركي أياد تركيا ودي طبعا ووين لقى فكره وبعد عبد الحكيم.
مرة واحد عبد الحافظ آدي آد ما نكون على العلن نوعا كله إن مركل عويسين ولاكس.
هذا مبدأنا يا عبد الحكيم سودو.
مركلنا عيل وده اللي يسألنا يا استناي سيدو وده شركة وقاضيان محمد النور جريك يولي وفاده مع أحمد.
من هبلر دمان توت ودا هيلاشو هاشا وكيتا هاي هنغورين حقودو أدناكو هنوينو وحانا هايكو هايتشي ماي هاقر بحدا أدناكو هنوينو وحانا هايكو هايتشي ماي هاقر بحدا
هلا عوكدو هذا الكاتل وهاجر فحي عني قلايته هلا عوكدو هذا الكاتل وهاجر فحي عني قلايته
قال ما يهدين خرطا تاكلو هيدو ما يهوري خرطا حاهي قال ما يهدين خرطا
aad barbaro xumaay dhageystayaal inaan idin dhameystir waayay heestaasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen maxamed nuur griig iyo wafaado ma ahmed dambiil haddana aynu horay u sii socono qaybaha kale ee barnaamijkeena qoyska washington haddana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan aad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysii ay wariyahayaga sagaal Mustafa Xasan Nuur magaalada Hargeysa kula yeelatay Abwaan Cabdiraxmaan Haaji kaasoo uu kaga warramayay waayihiisa fanka waxaana uu qaybtani ugu la wadaagi doonaa qaar ka mid ah heesaha uu wariyay gaar ahaan qaaratan bulshadu ay aad u adeegsato waxaan idin kala bixi doonaa sagaal Mustafa iyo waliba Abwaan Haaji
waxa jira hees mudooyinkii ugu dambeeyay qabsatay dunida een gaar ahaan Soomaalidu ay aad waxaan idhaahdaa oo isticmaalaan way u jecel yihiin oo cid waliba ay isticmaasho waxa la idhaahdaa nacabku darbiyada ha jiro een heestaasi maxaad ka sameysaa
een sida xaqiiqda ah heesaha qaadna iyagu erayaaba urtaa oo dhasha qaadna iyagu lahana
haye
halgayaaba milxamiis inay sameeyaan dawaaqa uuno oo eray caadi ah Soomaaliye intii ku qura ay mid u ilaahan heesa lagu ahlay ugu qoro
haye
oo heesto ay lahayn ku ka bilaabato qaarna inay iyagoo wada socda ay heesa uu kama balaga yaaba waxaan joogay guriga Ustaad Fawin musician ka mufto Maxamed Cali Cabaad waxa la waday heesa kale oo la xalaynayay haye hadii jeerna dadka suugaanta sabayay iyo dadka lixad sameeyaa wuu isku dhala oo imka hadii abwaal uu hees sameeynaayo oo uu kula wadaago xagga yabaadnaad guuxdo oo garanaysan gudbato sidii lixad kale uu wadaan baana waxa noqotay inaan horta lixad isku dayo
haye
heestu lixad bay ku timi
haye
saasan ku bilaabay damba maaniga ka yeesha maana dumar kale u heesa ducadaada maca ka baada marka kooraska maraysa kooraska waa inta heesta lagu soo celiyo ayaa waxaa istusaaleeyay in bal eray magaran sa muhiima ama wadad ku qaban kara boq dadka xanuunaysay inay wax xaqday
inaa taabato
ha haye si kale hadaan u dhigno waxa shayga marka la wadoodo dad xiseynaya jira waxa laga yaabaa dad kale oo yaani ka sii jeedin inuu soo jeedsada haddii fursadaha ay heesaha kale aan helin iyada ay heesaha wax weeyaan waxay noqotay hees loo adeegsado siyaasadda
haye
hadana waxay noqotay hees loo adeegsado sports haye marka la waxa noqotay hees loo adeegsado iska caadinta haye ee wala sababta qoraalada ugu arkayso dadku isticmaalaya aad ugu arkayso ee naab ku dirbiyada hadii markaas laasay maadaama oo baahdi sports iyo baahdi siyaasadu ba iyo baahdi fanku ba ee meelaha ee social media hana waxa nooda in dadku ay hal mar ay qaateen oo isla wadaageen saasay heestaasi markaa ku noqotay hees aad loo xiiseeyey waxaa la wadaaba inay heesihii ka dambeeyey oo dhan xagga nacabkeen ku jihaysay
beryahan dambe heesuuba dhinaca nacabka bateen dhegeystayaal heestaasi nacabka derbiyada ha jiro iyo xariir axmed iyo sidoo kale najmo nashaad ayaan idiin soo gudbinaa dhegeysta haboon.
Namba maniga kayesha mana umar kale ugeesa wadada maan ka tada kan kudayn dayan dayogo dawoy farxad bandareni dawoy farxad bandareni naku darbiyada hajiro
hajiro
adugu 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 darajada hawaye
hawaye
naku darbiyada hajiro
hajiro
adugu 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 darajada hawaye
hawaye
ashaqadan barkiisa ilama ashaqadan barkiisa ilama
ashaqadan barkiisa ilama ashaqadan barkiisa ilama naku 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 darbiyada hajiro
hajiro
adugu 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 darajada hawaye
waa hagaag heestaasi nacabku darbiyada ha jiido haddii aynu intaasi kaga nimaadno weli bartanka waxaanu kaga jirnaa dhageystayaal barnaamij kula caweyska Washington ee VOA Abwaan Cabdiraxmaan Xaaji ayaana marti ku ah Abwaan inta badan Abwaaniintu waxaa jira qof ay dhanka fanka ay kaga daydaan ama ay jecel yihiin ma jiraan Abwaaniintii hore Abwaan aad jeclayd fankiisa ama taageer jirtay?
Ha, boqol kiiba boqol waxaan cidna ballamaysan karin oo suugaantiisa, falsafadiisa, fikirkiisa, aragtidiisa intaba aan aad u jeclahay. Maxamed Ibrahim Muuse Mahadsan.
Masha Allah. Waxaa ka hesta si damirkaana iskale in si ku timi.
Hestan damirkaana iskale. Waxay ku timi niman saaxiibnahay. Oo xaaladiisa ila wadaagay waqtiga wadanka Turkiga joogay ayaa anagoo wada hadlayna si la safar buu ku jiray tareemuhu saarnaa xilliga waqti wanaagsan hayay baanu ishalay isagoo tawasho tacay iga warramaya misna is adkayntu aanay ka maqnay ayaa ay haystani ka dhalatay korka dhabac laga dadiyo dhaxaan dabin soo galo anigu doog horaan qabaa
haye
waxaan dilu xisiir sidmeen iyo beer la hawsi ima dago dabuub kuma saaqdi kare caayn dumar baan aqaa
haye
duqaado waan karaa dambaysana waan xishaa xishaa aniga ii daran dantayda ma dhaafsade dadaalka waxaan gabaa marka daacaday lunto damiirkaana iskale
iskale lama laha sidan doonan yeelaya
weeyaan intee nan ka gudbi waliba in aad saab la ilaahdo oo saaxiib nahay ayaa wuxuu lahaasti jawaabteedii baan hayaa wuxuu yiri ogow hadal dalab la iyo dhaxad dood soban maqlo ilanti baa tiribu leeyay barka ogow hadal dalab la iyo dhaxad dood soban maqlo anigu uma duwa si fudud waxa hadda hasaartiye beer nugeelku ima duro dareenkaaga ogey saaxiib dumar yaa ku baray
horaba ma aragay kala duwan jacayl oo dumarkii
dulqaad ku wasadka talaaliba waa aqliga wixii saadiga ku dana dareedka ma soo heshide jacayl ku wuxuu dagaa ka sheekay kula duubantay too khaagaana iskale
waa
ta subbisla ay iyo marka hesta lacagta markaas soo saaray waxa tabay ayub haaruun lahanku waa islaad fataah weydika
waxaad hesta si damir kana iskale iyo fanaan abdiftaah muqtar aynu ku nasanno
dabuubkuma saaqdi kare jacayl dumar baanaba jacayl dumar baanaba jacayl dumar baanaba jacayl dumar baanaba dulqaado waan karaa dambaysana waan xishaa walla dulqaato waan karaa dambaysana waan xishaa wixiise aniga idaran dantayda ma dhaafsado dadaalka waxaan gabaa markaad daacaday runto damiirkaan iskali damiirkaan iskali oo damiirkaan iskali
guud ahaana barnaamijkeenii caweyskan Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska Washington. weli waxaad dhegeysanaysaan V O A. ciyaar kulul oo u dhexaysa kooxaha Inter Milan iyo Juventus ayaa hadda socota. Horyaalka Seraaga ayay ka tirsan tahay, waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Talyaaniga. Juventus ayaana gool lagu leeyahay, kooxda AC Milan ayaa hadda gool leh, waxaana goolka u dhaliyay ciyaaryahankooda Fakayo Tomori oo daafaca uga ciyaara. ciyaarta qaybtii hore ayaa hadda dhamaatay, qaybta dambe ayaa la isugu soo laaban doonaa. lama oga waxa ay Juventus la iman doonto. barnaamijkeena ama idaacaddeeni caawi iyo dunida waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Thank you.